pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και βρίσκομαι και σήμερα εδώ στο στούντιο του pod.gr, συντροφιά με τον συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Δημοσθένη Κούρτοβικ, και συνεχίζουμε μια μεγάλη συζήτηση, όπως αποδείχθηκε τελικά, με αφορμή την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική λογοτεχνία ως μια παραγωγή που εξετάζεται από τους απ' έξω, ως μια παραγωγή που τη βλέπουμε εμείς οι ίδιοι, και μοιραία και η συζήτηση οδηγήθηκε πολλές φορές και στο πρόβλημα ή στο μυστήριο ή στο θέμα της νεοελληνικής ταυτότητας και πώς εμείς οι συγγραφείς αλλά και ως άνθρωποι τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό. Μοιραία αυτή η συζήτηση μας οδηγεί ξανά και κάθε φορά μέσα από ένα νέο πρίσμα στο ζήτημα της λογοτεχνικής κριτικής. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο, Δημοσθένη, έχω την αίσθηση ότι θεωρείς τη λογοτεχνική κριτική, να χρησιμοποιήσω τώρα ένα σχήμα, ως τον μεγάλο ασθενή της ελληνικής λογοτεχνίας. Συχνά αναφέρεσαι στις αδυναμίες της λογοτεχνικής κριτικής εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από την ορθογραφία σου και τα βιβλία σου, και έχεις πολλές φορές εκφράσει την άποψή σου για αυτές τις αδυναμίες. Μπαίνω έτσι στον πειρασμό να σε ρωτήσω το εξής: τι θα περιμέναμε από τη λογοτεχνική κριτική γενικότερα? Ποιος είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, ο ρόλος της μέσα στο λογοτεχνικό οικοσύστημα, ώστε να δούμε μετά αν και πώς κάνει ή έχει κάνει καλά τη δουλειά της ή όχι, και με ποια κριτήρια θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συζήτηση?
Αφού μου το θέτεις έτσι το ερώτημα, θα απαντήσω επιγραμματικά ότι από την κριτική περιμένουμε ή πρέπει να περιμένουμε όχι να μας υποδείξει το καλό βιβλίο, αλλά το ξεχωριστό βιβλίο. Αυτό το οποίο έχει μια πρωτοτυπία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και αυτό είναι και το μεγάλο έλλειμμα, κατά τη γνώμη μου, της ελληνικής κριτικής, όχι μονάχα σήμερα, αλλά διαχρονικά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε κορυφαία βιβλία της νεοελληνικής πεζογραφίας και πώς αντιμετωπίστηκαν από την κριτική και στον καιρό τους, αλλά και αργότερα, βλέπουμε, νομίζω, αυτό το πρόβλημα σε πολύ καθαρή μορφή. Δηλαδή, η Πάπισσα Ιωάννα έκανε σχεδόν 100, μάλλον παραπάνω από 100 χρόνια για να αναγνωριστεί ως μέρος του λογοτεχνικού κανόνα. Θεωρήθηκε μέχρι και τη δεκαετία του 1970, θεωρούνταν ένα μη λογοτεχνικό έργο, ένας λίβελος, όχι απαραίτητα με την κακή έννοια, έργο ενός ιδιοφύους μεν, αλλά όχι λογοτεχνικά πρικισμένου συγγραφέα. Ανάλογη τύχη είχε για πολύ μεγάλο διάστημα ο Βυζιεινός, το ίδιο και ο Παπαδιαμάντης. Ο Καζαντζάκης, ο οποίος σήμερα με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μόλις εδώ και ίσως 10-20 χρόνια, αναγνωρίζεται ως αυτό που ήταν, δηλαδή ως ένας σπουδαίος συγγραφέας, ήταν απορριπταίος, ακόμα και όχι μόνο για τη δική μου γενιά λογοτεχνών, και για νεότερες. Μόλις τώρα τελευταία, όπως είπα, άρχισε πραγματικά να αναγνωρίζεται. Αν πάρουμε τους πρώτους συγγραφείς έτσι, της μεταπολεμικής λογοτεχνίας, οι οποίοι σήμερα θεωρούνται κλασικοί, ξέρω εγώ, ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, τον χαρακτήρισαν στην εποχή του εκφραστή της μαύρης λογοτεχνίας, δηλαδή της αντιδραστικής λογοτεχνίας, και τελείωσε. Αυτό ήταν, ξεμπέρδευσαν μαζί του. Ο Ταχτσής, με το Τρίτο Στεφάνι, το έργο το οποίο σήμερα θεωρείται από τα κορυφαία της νεότερης, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία, θεωρείται γενικά ένα κορυφαίο δημιούργημα της νεοελληνικής πεζογραφίας, το βιβλίο αυτό πέρασε εντελώς απαρατήρητο από την κριτική, κάτω από τα ραντάρ της κριτικής, όταν δημοσιεύτηκε το 1962, και το ανακάλυψαν σχεδόν τυχαία Έλληνες πολιτικοί κρατούμενοι της Χούντας μέσα στις φυλακές, που άρχισα να το διαβάζουμε και καλλιεργήθηκε σιγά σιγά ο μύθος του. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλόγησα σε μια προηγούμενη από τις εκπομπές μας στην κριτική, στην ελληνική κριτική, έτσι ο καθοσπρεπισμός, νομίζω ότι δεν είναι αρκετός για να περιγράψει το πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας γενικότερος συντηρητισμός της νεοελληνικής κριτικής. Εκεί που κάποτε λειτουργούσε ως πολιτικο-ιδεολογική ορθοδοξία, δηλαδή έκρινε τα λογοτεχνικά έργα με βάση πολιτικές αρχές, οι γενικότερα ιδεολογικές αρχές, αν είναι εθνοφελή, αν συμφωνούν με μια πολιτική παράταξη, ας πούμε, κλπ. Αργότερα και μέχρι και την εποχή μας λειτουργούν ως αισθητική ορθοδοξία. Έχουν δηλαδή πάγιους κανόνες οι κριτικοί μας για το τι είναι αποδεκτό λογοτεχνικά.
Εδώ λίγο θα σε διακόψω, με συγχωρήσεις, γιατί θέλω να το θέσω αυτό. Είναι μια τόσο ομοιογενής ομάδα η κριτική, ώστε να έχει μια τόσο συντεταγμένη αισθητική άποψη, για παράδειγμα.
Δεν είναι τόσο
όπως ακόμη και παλιά, με συγχωρείς, μπορεί η αριστερά να δέσποζε ως κριτικός λόγος την εποχή που το πολιτικό στοιχείο, όπως είπες, ήταν αυτό που καθόριζε συχνά την μοίρα των έργων στην κριτική, αλλά υπήρχαν και άλλες φωνές. Δεν βλέπεις το ίδιο και στην εξέλιξη της κριτικής από τη δεκαετία του 80, του 90 και μετά, ότι είναι πολύ η κριτική. Ο καθένας υπερασπίζεται κάποιου είδους άποψη. Εσύ μοιάζεις σαν να θεωρείς ότι υπάρχει ένα πιο κλειστό σύστημα έτσι όπως παρουσιάζει την κατάσταση, και μπορεί να παραξενέψει έναν ακροατή που δεν γνωρίζει αναγκαστικά τώρα πρόσωπα και πράγματα, να του φανεί μια κάπως κλειστή θεώρηση.
Ναι, είπες ότι υπάρχουν πολλοί κριτικοί, αλλά δεν ξέρω πού τους βρίσκεις. Κριτικοί κάποτε υπήρχαν, ναι. Νομίζω ότι σήμερα η καθ' αυτό κριτική, έτσι, είναι πολύ λίγη στην Ελλάδα. Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού κυριολεκτικά. Έτσι, και οι μεταξύ τους, άντε να πω ότι παίρνουμε και το άλλο χέρι και βάζουμε μερικά δάχτυλα από εκεί. Και έχουν μεταξύ τους οσμωτικές σχέσεις. Για να μην πω αιμομικτικές. Δηλαδή, αυτό που είπες, αν είναι δυνατόν να υπάρξει ομοιογένεια προσέγγισης, είναι δυνατόν διότι λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα, να μην το πω κάστα, έτσι, το οποίο συμμερίζεται κοινές αρχές περί του τι είναι το λογοτεχνικά αποδεκτό. Και αυτοί οι κανόνες που κάνουν κατά τη γνώμη τους την καλή ή και την υψηλή λογοτεχνία είναι τόσο άκαμπτοι και πολλοί από αυτούς τόσο ξεπερασμένοι, δηλαδή έχουν ξεπεραστεί από την ίδια τη λογοτεχνική πρακτική, χωρίς η κριτική αυτή να το έχουν αντιληφθεί, ώστε αδικούν πολλά βιβλία, έτσι, καινούργια βιβλία, τα οποία κομίζουν κάτι καινούριο, αλλά δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν οι συγκεκριμένοι με τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους.
Αυτή η αισθητική ορθοδοξία στην οποία αναφέρθηκες, πώς προκύπτει όμως μέσα από, θέλω να πω, από όλο το πολιτισμικό γίγνεσθε της Ελλάδας? Είμαστε μια χώρα ανήσυχη, τα πράγματα αλλάζουν. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, τα έχεις περιγράψει και πολύ ωραία στο βιβλίο σου, γίνονται τόσες αλλαγές στη λογοτεχνία. Η κριτική, και η κριτική με όμικρον γιώτα και η κριτική με ήττα, τις παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές και σε μεγάλο βαθμό τις ενισχύει. Έχουμε πει σε προηγούμενη κουβέντα μας για βιβλία που αποσιωπήθηκαν, βιβλία που υποτιμήθηκαν, αλλά θα έλεγε κανείς, αυτή είναι και η μοίρα της ζωής. Πάντα κάτι δεν πάει τέλεια. Τι μπορεί να κάνει μια κοινότητα, αναγνωστική κοινότητα, να έχει πάει τόσο λάθος ώστε αυτό που περιγράφεις να είναι πραγματικότητα? Να υπάρχει δηλαδή μια τόσο κλειστή και συντηρητική ορθοδοξία που ορίζει γούστα και διαμορφώνει έτσι καταστάσεις σε μια κοινωνία που είναι αρκετά χαοτική, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γενικώς. Αυτό θα άκουγα σαν αντίλογο.
Ναι, μπορεί η κοινωνία να είναι πολύ κινητική και χαώδης, αλλά δεν είναι όλα τα στοιχεία της σε τόσο μεγάλη κίνηση και αταξία. Δηλαδή υπάρχουν νησίδες, οι θύλακοι, όπως ας πούμε η Κρητική, που παρουσιάζουν αδράνειες. Παρουσιάζουν αδράνειες διότι η επαφή τους με την πραγματικότητα είναι απολύτως επιλεκτική και οι μεταξύ τους σχέσεις, λόγω του, επαναλαμβάνω, του μικρού αριθμού τους, λειτουργούν ως ένας εξισωτής, ένας εξομοιωτής. Δηλαδή οι σχέσεις αυτές είναι και προσωπικές και κοινωνικές και πνευματικές και επαγγελματικές. Έτσι. Αυτό το συνεχές, αυτός ο αχταρμάς που δημιουργείται έτσι, για να το πω με αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί, ας πούμε, ισοπεδωτικά. Παλιότερα η Κρητική λογοδοτούσε, όπως είπα προηγουμένως, σε ιδεολογικές παρατάξεις και υπήρχαν μέτωπα. Μέτωπα τα οποία μπορεί να έσπαγαν από κριτικούς οι οποίοι κόμιζαν, ας πούμε, μια καινούρια ανησυχία, όπως ας πούμε με την επιθεώρηση τέχνης από αριστερούς κριτικούς, οι οποίοι όμως ήταν δυσαρεστημένοι με αυτήν τη δογματίλα του κουκουέ στα λογοτεχνικά πράγματα. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ορίζουσες της λογοτεχνικής κριτικής. Υπάρχει, να το πω, απουσία, ναι, είναι απουσία μορφών στην λογοτεχνική κριτική, οι οποίοι θα είχαν αρκετά στιβαρή πνευματική προσωπικότητα, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν δικό τους δρόμο, να αναδείξουν βιβλία τα οποία δεν είναι αυταπόδεικτο ότι θα αρέσουν, πούμε, στην κριτική, αλλά αυτοί θα έλεγαν ότι θα εξηγούσαν γιατί αξίζει να τα διαβάσει κανένας, και οι οποίοι θα έσπαγαν, αυτόν τον φαύλο κύκλο της αναπαραγωγής μιας συντηρητικής κριτικής. Μπορεί να ακούγεται απόλυτο αυτό που λέω τώρα προς την κριτική, αλλά δεν ξέρω πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Η εικόνα που έχω εγώ της ελληνικής κριτικής είναι η εικόνα των Ελλήνων κριτικών, και δεν είναι μόνο δική μου άποψη, είναι και άποψη αρκετών εκδοτών με τους οποίους έχω μιλήσει, που λένε ότι η κριτική στην Ελλάδα είστε 3-4. Έχουν πεθάνει στο μεταξύ κανένας δυο, μιλάμε για τους νεότερους εννοείται, είστε τόσοι, έτσι. Δεν υπάρχει, είναι δύσκολη και ανανέωση.
Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα αναπαραγωγής, το έχουμε συζητήσει και τι...
Αυτή, επίτρεψέ μου να το πω, μην πρωτού το ξεχάσω, γιατί λόγω ηλικίας πρέπει να προσέχω, έτσι. Αυτή η αδυναμία αναπαραγωγής, η αδυναμία ανανέωσης, συγγνώμη, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στους περιορισμούς, στους καταναγκασμούς που επιβάλλονται στον κριτικό. Δηλαδή, εάν κάποτε ο κριτικός είχε τη στήριξη ενός κόμματος ή μιας εφημερίδας, αλλά την αραγή στήριξη της εφημερίδας αυτής, σήμερα δεν την έχει. Σήμερα η θέση του είναι επισφαλής. Κινδυνεύει, ας πούμε, εάν γράψει ένα πολύ τολμηρό άρθρο, μια πολύ τολμηρή κριτική για βιβλίο ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου, κινδυνεύει. Κινδυνεύει τουλάχιστον με επίπληξη μετά από επέμβαση του εκδότη.
Ότι ενώ στα χρόνια που,
στα χρόνια
που τα δικά σου, ας πούμε, τα
ζητούσαν, στα χρόνια τα δικά μου,
δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Γιατί εγώ έχω ακούσει και παλιότερα έτσι τέτοιου τύπου περιστατικά. Θεωρείς ότι υπήρχε μια ελευθερία ή τουλάχιστον η δυνατότητα του κριτικού να την υπερασπιστεί?
Την εποχή που δούλευα στα Νέα, την πρώτη περίοδο που δούλευα στα Νέα, ξέρω ότι είχα ενοχλήσει με τις κριτικές μου αρκετά πρόσωπα μέσα στον ΔΟΛ, στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Πρόσωπα γνωστά, συγγραφείς, οι οποίοι είχαν κάνει διαβήματα στον τότε διευθυντή της εφημερίδας, τον Λέοντα Καραπαναγιώτη. Ο Καραπαναγιώτης μου είπε, συνεχίστε. Το ήθελε αυτό, ήθελε αυτή την αντιπαράθεση. Το ίδιο είχε κάνει πριν από τον Καραπαναγιώτη στην Ελευθεροτυπία, όταν ήμουνα, ο Σεραφείμ Φιντανίδης. Του άρεσε ακριβώς αυτό το στοιχείο της κόντρας. Του άρεσε και για λόγους, πώς να πούμε, που θα άρεσε σε ένα διευθυντή εφημερίδας, ότι έκανε την εφημερίδα πιο ενδιαφέρουσα. Υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση για τις λογοτεχνικές σελίδες, της ελευθεροτυπίας των νέων κλπ. Δηλαδή ήταν προς το συμφέρον της εφημερίδας. Αλλά σήμερα τα πράγματα αυτά έχουν αλλάξει. Δεν λειτουργούν έτσι. Δηλαδή οι λεγόμενοι εφημεριδάδες έχουν εξαφανιστεί. Οι διευθυντές των εφημερίδων σήμερα, οι εφημερίδες μάλλον ως επιχειρήσεις, δεν είναι ακριβώς εκδοτικές επιχειρήσεις. Η εκδοτική πλευρά είναι μόνο μία και όχι η σημαντικότερη από άλλες πλευρές του επιχειρηματικού ομίλου που τις κατέχει. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το αν η εφημερίδα θα πουλήσει 20-30 χιλιάδες αντίτυπα, φύλλα. Τους ενδιαφέρει όμως να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους με άλλα κέντρα εξουσίας, με τα οποία θα έχουν ταραβέρια με άλλου είδους ή έχουν ή θα έχουν. Οπότε δεν συμφέρει να ενοχλήσουμε προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, παρά μονάχα αν αυτό εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα του ομίλου.
Έτσι όπως το περιγράφεις, ένα πρόβλημα που είχε ήδη διαμορφωθεί σύμφωνα με αυτά που λες τα καλά χρόνια των εφημερίδων, τότε που οι διευθυντές στήριζαν τους κριτικούς λογοτεχνίας, έχει στις μέρες μας πάρει μια πολύ χειρότερη μορφή, γιατί ούτε οι κριτικοί ανανεώνονται ή αναπαράγονται, όπως το είπα εγώ πριν, στο βαθμό που θα περίμενε κανείς, όχι όσο οι λογοτέχνες σε κάθε περίπτωση. Και οι υπάρχοντες, αν δεχτούμε όλα αυτά που είναι η πραγματικότητα των εφημερίδων, λειτουργούν σε ένα καθεστώς πολύ χειρότερο. Περιγράφεις δηλαδή μια κατάσταση κάπως ασφικτική για την ελεύθερη σκέψη. Σε μια εποχή τόσο χαοτική από την άλλη, που για πολλούς μπορεί να είναι δύσκολο να το δεκτούν αυτό.
Ναι, μιλάω για τον συγκεκριμένο χώρο, ναι. Έτσι, και με τη συγκεκριμένη δομή και με τα συγκεκριμένα προβλήματα.
Πιστεύεις ότι υπάρχει ανάγκη δίψα για ελεύθερη κριτική?
Ναι, αυτό μπορώ να το πω ανεπιφύλακτα, διότι το εισπράττω από αυτά που μου λένε πολλοί. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ να το προσωποποιώ, αλλά πώς αλλιώς να επιχειρηματολογήσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μου λένε πολλοί ότι δεν υπάρχει πια μια τέτοια φωνή, δεν υπάρχει. Το βλέπετε, νομίζω το βλέπει κανένας και εύκολα, ότι ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε με μένα, και πολλές φορές διαφωνούσα και εγώ με τον εαυτό μου, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ωστόσο, ήθελα πάντα, αυτό ήταν το στοίχημα που προσπαθούσα κάθε φορά να κερδίσω, το κείμενό μου να είναι ερεθιστικό για έναν αναγνώστη ή και για έναν αναγνώστη ο οποίος δεν διαβάζει συνέχεια ελληνική λογοτεχνία. Ασχολείται και με άλλα πράγματα. Και νομίζω, με βάση την ανταπόκριση που είχα, ότι σε κάποιο βαθμό, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, το είχα καταφέρει. Προσπαθώ να δω κάτι ανάλογο, όχι το ίδιο με μένα, έτσι, να δω κάτι το ενδιαφέρον στα κριτικά σημεία, τα λεγόμενα κριτικά σημειώματα που διαβάζω σήμερα στις λογοτεχνικές σελίδες των εφημερίδων. Δεν είναι και πολλές εφημερίδες που έχουν τέτοια ένθετα πια, πούμε. Προσπαθώ να δω, όχι αν ένα βιβλίο είναι αξιανάγνωστο ή όχι, προσπαθώ να δω μια ενδιαφέρουσα σκέψη του κριτικού, όχι του συγγραφέα. Στον διάλογο του κριτικού με τον συγγραφέα θα ήθελα να ακούσω τη φωνή του κριτικού να αρθρώνει έναν κάπως ενδιαφέροντα λόγο, έστω σε μια πρόταση, σε ένα σημείο. Δεν το βρίσκω ποτέ. Είναι μια αναπαραγωγή, έτσι, μια περιγραφή μάλλον του λόγου του συγγραφέα. Αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει.
Ο σπόρος που έριξες εσύ, για να το πάρω έτσι αυτή την πιο προσωπική συζήτηση, δεν βρήκε κάπου γόνιμο έδαφος? Αρθογραφούσες και έγραφες κριτική για πολλά χρόνια και έτσι έχεις διαβαστεί από πολλούς ανθρώπους και διαφορετικών γενεών. Ναι. Αυτό το πνεύμα που περιγράφεις δεν έχει βρει συνέχεια με κάποιο τρόπο, έστω έτσι σε πιο ασύνταχτα μέρη, αν όχι στις μεγάλες εφημερίδες, στο διαδίκτυο, δεξιά-αριστερά? Θέλω να πω, συχνά η ελευθερία σκέψης βρίσκει τον τρόπο μέσα από διάφορα κανάλια να διοχετευτεί. Γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση, την πνιγυρή, σε αυτό που περιγράφεις?
Για το διαδίκτυο δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν έχω τόσο πλήρη εικόνα, πούμε, αλλά για τον έντυπο, έτσι, τύπο, με τα έντυπα ΜΜΕ, νομίζω ότι είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχουν αλλάξει οι σχέσεις ιδιοκτησίας και οι σχέσεις της ιδιοκτησίας με άλλους φορείς πώς να το πω, θεσμικούς φορείς, με άλλους θεσμικούς φορείς. Και ο κριτικός δεν έχει πια την ελευθερία ή τις ελευθερίες που είχε στη δική μου εποχή.
Μήπως δεν βρίσκονται και οι άνθρωποι, γιατί αυτό που περιγράφεις, ο κριτικός που περιγράφεις και που ίσως υπήρξε ή και κάποιοι άλλοι, υπήρξες και μαζί και κάποιοι άλλοι κριτικοί, είναι ένα είδος τρελός του χωριού, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με την έννοια τώρα την πιο ενδιαφέρουσα του τρελού του χωριού, όχι τη γραφική, τον άνθρωπο δηλαδή που είναι διατεθειμένος να πάρει υπαρξιακά ρίσκα, να συγκρουστεί με το χώρο του, να γίνει λίγο από τον πιέος τράγος, να βρεθεί και εκτός φυλής, ας πούμε, σε κάποιες στιγμές. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ δεν βλέπω πολλούς να είναι διατεθειμένοι να πάρουν τέτοια ρίσκα, γιατί η κριτική μπορεί άδολοι αναγνώστες και άνθρωποι που δεν είναι του χώρου να διψάνε για κριτική και την ελεύθερη σκέψη που τη συνοδεύει, αλλά στο χώρο μας μέσα δεν είμαι βέβαιος ότι τη θέλουν τόσο πολύ την ελεύθερη κριτική, ούτε οι συγγραφείς, ούτε οι εκδότες, ούτε οι περισσότεροι παράγοντες. Και μπορεί να είναι δηλαδή ένα ζυζάνιο που έχει καταπνιγεί, γιατί αυτοί που δεν το θέλουν είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που το θέλουν ή πιο ισχυροί.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Από τη στιγμή, βέβαια, τώρα περνάμε σε άλλο θέμα, γιατί η κριτική, ο τρελός του χωριού, ο κριτικός ως ο τρελός του χωριού, ένα πολύ σπάνιο είδος, έως ανύπαρκτο, κάποτε είχε κάποια έτσι εμφανή παρουσία στο λογοτεχνικό, στο πολιτισμικό γίγνεσθε γενικά, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η, πώς να πούμε, η κατάπνιξη της ελεύθερης και τολμηρής κριτικής από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, που είναι αυτοί που είπες, δηλαδή οι συγγραφείς, ας πούμε, και οι εκδότες. Αλλά αυτό στο οποίο στηριζόταν αυτή η τρελή κριτική κάποτε ήταν το κοινό. Το κοινό όμως τώρα, με την κατάρρευση των εφημερίδων, έχει εξαφανιστεί, έχει σχεδόν συρρυκνωθεί μέχρι σχεδόν εξαφανίσεως και έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο, όπου όμως η τολμηρή κριτική, στον βαθμό που μπορώ να κρίνω εγώ έτσι ως γεραιότερος, δεν ξεχωρίζει εύκολα από το λιβελογράφημα και από τις εμπαθείς παρεμβάσεις, οι οποίες εμφανίζονται ως κριτική, αλλά οι οποίες όμως ανταναγκλούν μονάχα από το προσωπικό μίσος του συντάκτη, ας πούμε, για κάποιο πρόσωπο, για κάποιον φορέα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι τι αυτός που γράφει, τα κείμενα αυτά είναι, είτε είναι, δεν είναι υπόγραφα, είτε είναι ψευδόνυμα μου και τέτοια, δεν μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αν μιλάει ένας πραγματικός κριτικός εκεί πέρα. Παραμονάχα αν παρακολουθήσεις σε μεγάλο διάστημα και καταλαβαίνεις πια το διαφορές ύφος και τέτοιο. Αλλά πάλι, αφού μπήκαμε τώρα στο διαδίκτυο, έτσι, το διαδίκτυο δεν ευνοεί τα αναλυτικά κείμενα τα οποία αναπτύσσουν μια επιχειρηματολογία, βλέπουν ένα θέμα και από εδώ και από εκεί. Το διαδίκτυο ενδείκνυται πιο πολύ για τη λογική των αστεριών. Δηλαδή βαθμολόγηση, πώς βαθμολογούν τις ταινίες με αστέρια σήμερα. Νομίζω ότι θα γίνει σίγουρα σύντομα και για τα βιβλία. Θα λένε, ξέρω εγώ, το τάδε βιβλίο της Βικτόρια Χίσλο, πάνω πέντε αστέρια. Έχει αντισταθεί για την ώρα, αλλά το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί. Διότι, πάλι το λέω, είναι τόσο άνευρα, τόσο αδιάφορα τα σημειώματα τα οποία εμφανίζονται ως κριτικές, ώστε κάποια στιγμή ακόμα και οι εκδότες, οι εφημεριδάδες που έχουν απομείνει, θα πούν ότι δεν με συμφέρει να το έχω. Περιορίσου σε μια στήλη. Αντί για μια σελίδα, πάρε μια στήλη και γράψε μου δύο λόγια για κάθε βιβλίο και στο τέλος να έχεις αστεράκια για να καταλαβαίνει ο άλλος που δεν προλαβαίνει να διαβάσει έστω αυτές τις 50 λέξεις αν αξίζει ή δεν αξίζει το βιβλίο. Το βλέπω να πηγαίνουμε προς τα εκεί.
Πιθανώς, μακάρι όχι. Υπάρχει πάντως ένα περιβάλλον που σίγουρα δεν ευνοεί την εμφάνιση τέτοιου τύπου κριτικών που τώρα χαριτολογώντας ονομάσαμε η τρελή του χωριού, γιατί έχει αλλάξει η πραγματικότητα όπως την περιέγραψε και εσύ, Δημοσθένη, και το βλέπει κανείς ότι τις λιγοστές φορές που κάποιοι από τους υπάρχοντες κριτικούς, ας πούμε της νεότερης γενιάς, γιατί Είπαμε πριν δεν υπάρχει ανανέωση μεγάλη, υπάρχει ωστόσο και κάποια ανανέωση. Όταν τολμούν και κάθε τόσο τολμούν να κάνουν μια αρνητική κριτική, δεν μπορούν να πω πάντα αν είναι υπέροχα τα κείμενα ή αν κάνουν αυτό που θα ήθελες και εσύ, να μας ανοίγουν ορίζοντες τα κείμενα αυτά, αλλά τολμούν να κάνουν ωστόσο μια αρνητική κριτική. Αυτό που ακολουθεί είναι διαπόμπευση. Ο κριτικός διαπομπεύεται στα κοινωνικά δίκτυα από τους συγγραφείς και τους φίλους του με τρόπους εντελώς χυδαίους. Κοιτάξτε τι έγραψε για μένα, μπλα μπλα, λίγο ειρωνικά, και από κάτω οι άλλοι βρίζουν, ας πούμε, οι φίλοι. Οι οποίοι φίλοι συχνά είναι και οι ίδιοι συγγραφείς και γνωστοί. Και αναρωτιέμαι μετά εγώ, ή κριτικός που προσπαθεί να κρατήσει αυτή την ταυτότητα, οι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν, έτσι, όταν αυτός θα τον διαβάσει στην εφημερίδα, είναι όλο και λιγότεροι άνθρωποι. Οι άδολοι αναγνώστες, αυτοί που θα του πούνε ένα μπράβο, που θα εκτιμήσουν αυτό και που μπορεί και το κείμενό τους επίσης να μην καταφέρνει πάντα να είναι σαν αυτό που περιέγραψες και εσύ, τόσο λαμπρό όσο θα θέλαμε, που να ανοίγεται και σε έναν άλλον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ μπαίνοντας στα παπούτσια του, για να πω τον αγγλισμό αυτόν, μπαίνω στη θέση του και να φέρω, λέω, για ποιο λόγο να το κάνει πια αυτό ένας άνθρωπος. Αυτό που η χολή που θα φάει και ο αρνητισμός που τρώει είναι τόσο μεγάλος, ενώ το αντίβαρο που υπήρχε ίσως κάποτε, που πιστεύω ότι μπορούσε να εισέπρατε σε ένα σεβασμό σε κάθε περίπτωση. Ο Κούρτοβικ λέει τη γνώμη του, αν μη τι άλλο, ας πούμε. Η Μάρη Θεοδωσοπούλου, ας πούμε, με έναν τρόπο κάνουν του κεφαλιού τους, ας πούμε, στο χώρο, λένε αυτά που λένε, και όχι επειδή έχουν προσωπικά θέματα με τον καθένα, αλλά επειδή προσπαθούν να πούνε κάτι. Δεν βλέπω αν αυτό το αντίβαρο λοιπόν υπάρχει ώστε να στηριχτούν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν στις μέρες μας αυτό το πολύ δύσκολο και για μένα πολύ σημαντικό ρόλο του να λένε είμαι κριτικός λογοτεχνίας. Και το πράγμα μπατάρει. Από τη μία η συγγραφή είναι πολύ, η βαβούρα που γίνεται από τη μεριά των βιβλίων είναι μεγάλη και από την άλλη το φίλτρο που το συζητάει αυτό, η πλευρά που το αναδεικνύει, το θέτει κάτω από μια κρυσάρα, προσπαθεί να το συσχετίσει, όπως λες και εσύ, με γενικότερα θέματα, αδυνατίζει όλο και περισσότερο και τίνει προς εξαφάνιση. Σε βαθμό που θα νοσταλγούμε ακόμη και κάποιους από τους κριτικούς για τους οποίους εσύ χαρακτηρίζεις συντηρητικούς ή μέρος μιας ορθοδοξίας και που εγώ, κοιτάζοντας πραγματικά και κάποιους νεόκοπους του διαδικτύου που γράφουν ο καθένας, υπάρχουν και κάποιοι αξιόλογοι εκεί, αλλά δεν είναι ο κανόνας, μπορώ να πω ότι τους νοσταλγώ ή θα τους νοσταλγήσουμε ακόμη και αυτούς. Ακόμη και αυτούς. Δεν θέλω τώρα να... Αλλά έτσι, αν δεχτώ την περιγραφή με την έντονη κριτική που... τη δική σου που τους ασκείς εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, εκεί θα έλεγα υπάρχει ένα, σε όλη τη συζήτηση που κάνουμε, ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα έρθει να το υποκαταστήσει και φοβάμαι ότι είναι είτε τα αστεράκια είτε η λίστα στο best seller στη θέση του κριτικού λόγου.
Ναι, εδώ περνάμε φαντάζομαι σε ένα άλλο ζήτημα, έτσι, την σχέση κριτικής και κοινού, αναγνωστικού κοινού δηλαδή. Ναι. Και εγώ παρατηρώ μια πολύ ολοένα και μεγαλύτερη απόκληση ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή την εποχή που άρχισα εγώ να γράφω λογοτεχνικές κριτικές, δεκαετία του 80, αλλά και αργότερα, για να το συμπυκνώσω κάπως συνθηματικά σε μια φράση, εκείνο το οποίο κινούσε τον μέσο αναγνώστη στην Ελλάδα ακόμα, ήταν το ερώτημα τι αξίζει να διαβάσω. Και είτε προσπαθούσε να δώσει μόνος του απάντηση στο ερώτημα, είτε διάβαζε κάποιες κριτικές κλπ. Σήμερα το ερώτημα έχει μετατοπιστεί και έχει γίνει τι πρέπει να διαβάσω για να είμαι in. Στις παρέες, έτσι, στη δουλειά, που συζητάμε και τέτοια. Και εκεί πια κοιτάζει τις λίστες των best seller. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι αναγνωστικές επιλογές τα τελευταία, πόσα να πούμε 10-15 χρόνια, γίνονται όλο και πιο στενές. Είναι πολύ λίγα βιβλία τα οποία διαβάζονται από πολλούς ανθρώπους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και τα καλύτερα. Είναι αυτά που για τον Α ή τον Β λόγο βγήκαν στον αφρό ξαφνικά, άρχισε να τα παίρνει όλο ένα και περισσότερος κόσμος και είναι κάπως αστείο αν έχεις έτσι ένα δείγμα που να απλώνεται σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή ας πούμε 10 χρόνια, 15 χρόνια, να βλέπεις ότι αυτά τα βιβλία για τα οποία γινόταν χαμός ας πούμε τη μια χρονιά, μετά από 3-4 χρόνια κανένας δεν τα θυμόταν. Είχαν εξαφανιστεί από τη συζήτηση. Αυτό δεν γινόταν πριν από 30 χρόνια. Νομίζω ότι είναι όπως σε πολλά άλλα, σε πολλούς άλλους τομείς της μεταμοντέρνας κουλτούρας, μιλάμε για προϊόντα της μιας κρίσης. Βιβλία εν προκειμένου.
Είναι τα προϊόντα ή είναι και μια νίκη του μάρκετινγκ απέναντι στον κριτικό λόγο? Πάντα υπάρχει αυτή η σοβούς, αυτή η σύγκρουση από τα χρόνια τουλάχιστον δεκαετία του 90 και μετά θα το τοποθετούσα, που το μάρκετινγκ άρχισε να παίζει ένα ρόλο μέσα στην αγορά του βιβλίου, γιατί θυμάμαι ότι πριν από τα χρόνια εκείνα πραγματικά ήταν πολύ μικρός ο ρόλος τους και τα βιβλία διακινούνταν με τους παραδοσιακούς τρόπους. Έκτοτε έχει γιγαντωθεί ο ρόλος του μάρκετινγκ, αποτελεί ένα μεγάλο εργαλείο στα χέρια των εκδοτών και ακριβώς όπως το περιγράφεις, με την κριτική να αδυνατίζει, να αποδυναμώνεται, το μάρκετινγκ να ισχυροποιείται, έρχεται αυτή η μαζικοποίηση και αυτή η αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με τους λόγους που κανείς επικαλείται ή και στην πραγματικότητα για τους οποίους διαβάζει. Είναι σαν να διαβάζει για τους άλλους, ναι, με έναν τρόπο. Εκεί που η ανάγνωση ήταν κάτι που πραγματικά έκανες για τον εαυτό σου, μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο πάντα βέβαια, το βιβλίο είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Αλλά τώρα είναι σαν αυτό να έχει γίνει πολύ πιο επιφανειακό. Έλεγες εσύ πολλές φορές, λες, και επανέρχομαι λίγο σε αυτό, ότι ο ρόλος της κριτικής είναι να μας συνδέει, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να τον αφήσουμε το ρόλο της κριτικής και πρέπει να το παλέψουμε με όποιες αδυναμίες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ισχυροποιηθεί και έστω και προς την κατεύθυνση όπως την καταλαβαίνουμε ο καθένας. Και λες εσύ ότι πρέπει να αναδεικνύει περισσότερο, να καταφέρει να συσχετίζει τα βιβλία με τη ζωή, με τον πραγματικό κόσμο, με μεγάλα θέματα. Τι είναι ένα μεγάλο θέμα, θα σε ρωτούσε κανένας εσένα, που πραγματικά το έχεις ας πούμε κάνει κατά κάποιο τρόπο σημαία σου, αλλά δεν το λέω με τη στενή έννοια. Το έχεις προτάξει ως ένα τρόπο να μιλάς για τα βιβλία, γιατί πιστεύεις ότι είναι και πιο ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό.
Υπάρχει πάντα το μεγάλο ερώτημα, γιατί διαβάζουμε λογοτεχνία ή γιατί να διαβάζουμε λογοτεχνία. Η απάντηση που δίνουν μερικοί κριτικοί, έτσι, της κατηγορίας που περιέγραψα προηγουμένως, είναι ότι για την αναγνωστική απόλαυση. Αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορείς να απολαύσεις πολλά πράγματα. Έτσι, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ που παρακολουθούσαμε χτες στην τηλεόραση με την εθνική μου ήταν απολαυστικό, εκτός από ψυχοβγαλτικό, έτσι, ναι, αγχωτικό και άλλα και άλλα και άλλα. Αλλά γιατί ειδικά τη λογοτεχνία, τι περιμένουμε από τη λογοτεχνία εκτός από την αναγνωστική απόλαυση? Και γι' αυτό ακριβώς οδηγούμε στη σκέψη ότι τη διαβάζουμε όσοι τη διαβάζουμε, γιατί τη συνδέουμε με ζωτικά μας ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με υπαρξιακές μας αναζητήσεις, με την ψυχολογία μας, με τον τρόπο που ζούμε κλπ. Το μεγάλο θέμα, λέγαμε πριν και όπως μου υπέδειξες, είμαι μια ισχνότατη μειοψηφία, αν όχι μια μοναδιαία μειοψηφία μεταξύ των συγγραφέων, κατά το ότι θεωρώ ότι το μεγάλο θέμα παίζει καθοριστικό ρόλο την παραγωγή ενός μεγάλου μυθιστορήματος. Αλλά τι είναι μεγάλο θέμα, έτσι? Προφανώς κάποια θέματα είναι από μόνα τους μεγάλα. Ο πόλεμος, ας πούμε. Ή μια μεγάλη φυσική καταστροφή που άφησε πίσω τις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Αλλά το τι είναι μεγάλο θέμα το καθορίζει κυρίως ο χειρισμός μιας ιστορίας, μιας ιδέας από τον συγγραφέα. Δηλαδή μπορεί μια ιδέα να φαίνεται εντελώς κοινότοπη ως πλοκή, αλλά ο τρόπος που τη χειρίζεται ο συγγραφέας να την ανοίγει τόσο πολύ ώστε να την κάνει ακριβώς ένα θέμα ζωτικής σημασίας για πάρα πολύ κόσμο, αν όχι για όλους. Τα μεγάλα μυθιστορήματα της νεότερης διεθνούς πεζογραφίας. Αυτά καθεαυτά ως ιστορίες, ως πλοκή, είναι χλωμά. Δηλαδή ο Μόμπι Ντικ τι είναι? Είναι η ιστορία ενός καπετάνιου, έτσι, μισότρελου, ο οποίος όμως θέλει να εκδικηθεί μια φάλαινα επειδή του έκοψε το πόδι.
Ποιο είναι το μεγάλο θέμα του Μόμπι Ντικ?
Το μεγάλο θέμα του Μόμπι Ντικ είναι η ίδια η ύπαρξη. Είναι η ίδια η παράτερη ύπαρξη του ανθρώπου, η ύβρις δηλαδή της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτής καθεαυτής, απέναντι σε μια φύση η οποία είναι πανίσχυρη αλλά και τυφλή, χωρίς ειδικούς κανόνες. Και πάνω εκεί, σε αυτόν τον ιστό, υφαίνει ο συγγραφέας ένα σωρό άλλα θέματα, με τρόπο, ξέρεις, δοκιμιακό, αλλά που εντάσσονται στην αφήγηση. Τι είναι, για να πάρω έτσι ένα από τα πιο αγαπημένα μου παραδείγματα, η μεγάλη αυστριακή συγγραφής του Μεσοπολέμου, ο Μούζιλ, ο Μπροχ, ο Γιώζεφ Ροτ, για μένα είναι ο πιο αγαπητός, έτσι, είχαν ιστορίες οι οποίες αυτές καθεαυτές θα μπορούσε να πει κανένας και να είναι βαρετές. Στα χέρια ενός μέτριου συγγραφέα θα ήταν, ξέρω εγώ, στο Μούζιλ. Τι είναι ο ήρωας του Μούζιλ? Ένας ο οποίος προεδρεύει σε μια επιτροπή που έχει οριστεί για να γιορτάσει τα 100 το ιουβιλέο του αυτοκράτορα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο οποίος βαριέται τη δουλειά του, σκέφτεται τους ερωτές του, σκέφτεται το άλλο. Θα μπορούσε να είναι απλώς ένα μυθιστόρημα γύρω από την ανία και τη γραφειοκρατία. Όμως ο τρόπος που το χειρίζεται ο Μούζη το κάνει ένα μυθιστόρημα για την παρακμή μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, παρακμή η οποία όμως συνοδεύεται από μια πολιτισμική έκρηξη. Η αντίφαση αυτή ανάμεσα στα δύο, το ίδιο και κατά τη γνώμη μου με καλύτερο τρόπο, κάνει ο Γιώζεφ Ροτ στο αριστούργημά του, το Εμβατήριο Ραντέτσκι, το οποίο επίσης, αν το περιγράψει κανένας ως πλοκή, ότι είναι ο τελευταίος γόνος μιας μικροευγενούς οικογένειας, δηλαδή με τίτλο ευγενίας που απέκτησε λόγω του ότι έσωσε τον αυτοκράτορα κάποτε στη μάχη, ο τελευταίος γόνος ο οποίος κάνει καριέρα στο στρατό και ζει μια μελαγχολική, βαρετή στρατιωτική θητεία κάπου στα σύνορα της αυτοκρατορίας, μέχρι που τη στιγμή που εκρήγνεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αλλά είναι μια εκπληκτική λογοτεχνική μελέτη πάνω στην παρακμή μιας αυτοκρατορίας, την οποία αυτός την βιώνει και ταυτόχρονα μισεί την αυτοκρατορία αυτή και την αγαπάει. Θέλει να πεθάνει αυτό το ασφικτικά πια, το ασφικτικό κέλυφος άκαμπτο που έχει καταντήσει η αυτοκρατορία με τα έθιμα όλα αυτά, ξέρω εγώ, τα τελετουργικά της, και από την άλλη ξέρει ότι το κουβαλάει μέσα του, ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο έζησε. Ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Αλλά το έκανε ο Ροτ μεγάλο θέμα, όπως και οι άλλοι, ας πούμε. Δεν είναι αφεαυτού μεγάλο θέμα. Το κορυφαίο παράδειγμα είναι ίσως ο Οδυσσέας του Τζόις. Δηλαδή η περιπλάνηση ενός ανθρώπου στο Δουβλίνο, στην πόλη του δηλαδή, μία μέρα. Όπου σκέφτεται και ζει, ας πούμε, διάφορα. Θα μπορούσε να είναι στην καλύτερη περίπτωση μία, πώς να πούμε, αισθηματολογική περιγραφή των καταστάσεων που ζει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, με την υγεία του και όλα αυτά. Είναι μια μεταφορά για τον σύγχρονο πολιτισμό και όχι μόνο για τη λογοτεχνική παράδοση, για την όλη παράδοση όπως το χειρίζεται ο Τζόις. Αυτό εννοώ εγώ λέγοντας μεγάλο θέμα. Δεν εννοώ μεγάλη πλοκή. Έτσι, για να μην, ίσως παρεξηγήθηκε λιγάκι στην πρώτη μας στο πρώτο podcast όταν έλεγα για μεγάλο θέμα, και μπορεί κάποιοι, λέω, δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι ακροατές να νόμιζαν να το έχω μια συναρπαστική ιστορία.
Έχεις δίκιο που το θέτεις, δεν νομίζω ότι το είπαμε έτσι με τρόπο παρεξηγήσιμο, αλλά είναι ολισθηρό αυτό το σημείο. Πάντοτε πολλοί αναγνώστες μπερδεύουν το story με το θέμα. Θέμα γενικώς. Το θέμα είναι και από τη φύση του αυτό που είναι και πιο ολισθηρό, γιατί το story είναι εκεί. Το story είναι γεγονότα. Είναι τα πράγματα που συμβαίνουν, ναι, μέσα σε μια ιστορία. Αλλά το τι σημαίνουν τα πράγματα που συμβαίνουν είναι πολύ πιο δύσκολο καμιά φορά, και ως ένα βαθμό είναι και δουλειά του αναγνώστη να το κατασκευάσει. Μπορεί σε βιβλία, σε κάποια βιβλία που έχουν από πίσω μια πολύ ξεκάθαρη
έτσι, εικονοποιία και ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο είναι η πτώση της αυτοκρατορίας, ας πούμε, στην περίπτωση του Ροτ και άλλων εκείνης της εποχής. Σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και είναι μια δουλειά που κάνει ο ίδιος ο αναγνώστης και καμιά φορά οι αναγνώστες και διαφωνώντας μεταξύ τους πάνω στα βιβλία. Και αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ρωτώντας περισσότερο ως συγγραφέα και όχι τόσο πολύ από την πλευρά του αναγνώστη, είναι αν κατά τη γνώμη σου ο συγγραφέας πρέπει να γνωρίζει το θέμα του όταν γράφει ένα μυθιστόρημα. Αν πρέπει να ξεκινάει από εκεί, δηλαδή, θα μιλήσω για αυτό το θέμα ή να σκέφτεται μια ιστορία, χαρακτήρες, άλλα πράγματα και το θέμα προκύπτει στην πορεία. Πώς σε έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα?
Ναι, με έχει απασχολήσει. Θα έλεγα ότι είναι και το ένα και το άλλο. Κάτι από το ένα, κάτι από το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ένα συγγραφέα ο οποίος να μην έχει καθόλου συνείδηση του θέματος για το οποίο πρόκειται να γράψει, αλλά και δεν μπορώ να αποδεχτώ έναν συγγραφέα ο οποίος ξεκινάει λέγοντας ότι θα γράψω τώρα για αυτό το θέμα. Αυτό ήταν μια μεγάλη μορφή που πέβηδε ο Καραγάτσης στον Θεοτοκά. Κάπως άδικη κατά τη γνώμη μου. Έλεγε ότι...
Άρα είχε και ένα δίκιο.
Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Γιατί και ο Καραγάτσης θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, επειδή ο Θεοτοκάς είχε τη φήμη, πάλι κατά τη γνώμη μου λίγο άδικα, λίγο έστω, ότι ήταν καρτεσιανός, ορθολογιστής πολύ, ο Καραγάτσης είπε ότι ο Θεοτοκάς γράφει ένα μυθιστόρημα λέγοντας ότι θα γράψω τώρα ένα μυθιστόρημα για να αποδείξω ότι αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο. Το οποίο βεβαίως είναι ολέθρια μέθοδος για την λογοτεχνία. Αλλά είπαμε, το θέμα προκύπτει σιγά σιγά. Μιλάμε για τους πρικισμένους συγγραφείς, για τους ιδιοφυείς συγγραφείς. Το μεγάλο θέμα προκύπτει από το ένστικτο του συγγράφου. Μπορεί να ξεκινήσει από μια πολύ απλή ιστορία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι έτσι μαγικό που γίνεται ξαφνικά, χωρίς ο συγγραφέας να το συνειδητοποιεί. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μέσα του, αλλά σε ημισυνειδητή μορφή ή εν μέρη. Μπορεί να σου έχει συμβεί και σένα πολλές φορές, έτσι ξεκινάμε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να θεωρήσω τους εμάς τους δύο, εμένα τουλάχιστον, τον μεγάλο συγγραφέα αναστήματος Τζόις ή Προύστα. Λέω ότι πολλές φορές ξεκινάω να γράφω κάτι μετά από πάρα πολύ σκέψη και επεξεργασία και βλέπω ότι στην πορεία το θέμα ανοίγει. Αλλά αυτή η διάνοιξη δεν είναι μια έκπληξη που μου έρχεται. Απλώς, ας πούμε, υποψιαζόμουν ότι υπήρχε έτσι στο ελαττήριο του της ιστορίας, ας πούμε, και τώρα σιγά σιγά έβγαινε, έλεγα ότι μπορεί να προκύψει και αυτό, αλλά μπορεί και να μην προκύψει. Η διαδικασία της συγγραφής είναι πάντα γεμάτη εκπλήξεις. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Δηλαδή, μπορεί να είναι, προκαλεί ενθουσιασμό, έτσι, εφορία στον συγγραφέα, την άλλη στιγμή να τον ρίξει σε βαθιά απελπισία. Και νομίζω ότι κυρίως αυτό το οποίο είναι το πιο συναρπαστικό στην όλη διαδικασία είναι ακριβώς το στοιχείο της έκπληξης. Ότι δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει η ιστορία που άρχισε να διηγείσαι. Γιατί ανακαλύπτεις συνέχεια δυνατότητες της, οι οποίες υπήρχαν σε λανθάνουσα μορφή και στην ίδια την ιδέα σου και στη συνείδησή σου. Και ακριβώς αυτή η ανακάλυψη, ότι δεν είναι κάτι απρόσωπο, κάτι ξένο προς εσένα που έρχεται, αλλά ότι είναι κάτι, βγαίνει ένας άλλος εαυτός σου μέσα στην αφήγηση, ας πούμε, είναι και το συναρπαστικό της υπόθεσης. Ανακαλύπτεις και τον εαυτό σου μέσα από το βιβλίο σου.
Για ποιο λόγο θα έλεγε κανείς να δίνουμε τόσο χρόνο και τόση ενέργεια από τη ζωή μας αν δεν είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την περιπέτεια? Και το στοίχημα είναι πώς αυτό θα το ζήσει με το δικό του τρόπο και ο αναγνώστης όταν διαβάσει το βιβλίο. Αλλά για να γυρίσω στο θέμα που μας καίει και που έχει σχέση και με την κριτική, το επαναφέρω έτσι κλείνοντας τη συζήτηση, για την μπλοκή και το story μπορούν όλοι να μιλήσουν. Για το θέμα χρειάζεται ο πρικισμένος κριτικός. Γι' αυτό και βλέπω, παρατηρώ πολύ ότι στα νεότερα παιδιά, που υπάρχει και αυτή η μανία που λένε «μη μας πεις τι θα γίνει παρακάτω» και ό,τι και να είναι το έργο. Καμία σημασία να μην έχει να μάθει το τέλος. Υπάρχει μια υστερία γύρω από αυτό, ας πούμε. Να μην μάθουμε, να έχουμε την έκπληξη. Λες και όλα κρίνονται στην πλοκή και στη διάρθρωση της ιστορίας, γιατί υπάρχει μια αδυναμία και μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσει κανείς για το νόημα της πλοκής, για το νόημα της δραματουργίας, για τα θέματα ακριβώς που θίγονται. Και εκεί είναι για μένα ο τεράστιος ρόλος του κριτικού λόγου. Να παίρνει αυτό το υλικό στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι, που είναι μια ιστορία. Mm-hmm. Ο Τζόνι συναντάει τη Λούση και πάνε παρακάτω και μετά γίνεται αυτό και μετά γίνεται το άλλο, και να το αναγάγει σε μεγάλα θέματα που έχουν σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη. Και έτσι να βοηθάει και τους αναγνώστες να ξέρουν τι είναι αυτό που διαβάζουν και να αντιλαμβάνονται καλύτερα και τι είναι αυτό που διαβάζουν και να το συνδέουν και οι ίδιοι με άλλα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Και έτσι η ανάγνωση γίνεται και παραμένει η λογοτεχνία ένα συναρπαστικό παιχνίδι που αφορά πολλούς. Διαφορετικά, όλο και συρρυκνώνεται. Και η συρρύκνωση της κριτικής, αυτό φοβάμαι και με στεναχωρεί πολύ, σημαίνει, υπ' αυτή την έννοια, και συρρύκνωση της αναγνωστικής δυνατότητας των ανθρώπων.
Απολύτως, συμφωνώ απολύτως.
Γι' αυτό υπερασπιζόμαστε την κριτική το ίδιο στεναρά όσο υπερασπιζόμαστε και την πρωτογενή δημιουργία. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε και οι δύο, και το ένα πρέπει να βοηθάει την ύπαρξη του άλλου, και είναι και ευθύνη των συγγραφέων, το έχεις πει πολλές φορές αυτό, ότι και οι συγγραφείς, άλλωστε είσαι το παράδειγμα από αυτή την άποψη, δεν πρέπει να απέχουμε από τον κριτικό λόγο ή να τον φοβόμαστε ή να τον φυλάμε μόνο για την διεκπεραίωση φιλικών σχέσεων και υποχρεώσεων, αλλά είναι μέσα στη δουλειά του συγγραφέα να είναι και κριτικός λογοτεχνίας. Δεν ξέρω αν θα το έλεγες έτσι.
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι κάθε συγγραφέας είναι κατάλληλος για να γίνει κριτικός. Έτσι,
δυνάμει ή να το προσπαθεί.
Δυνάμει. Οπωσδήποτε ο συγγραφέας, στο βαθμό που θα ασχοληθεί με την κριτική και θα ασχοληθεί πραγματικά, όχι για να φιλοφρονήσει ένα φίλο του, όπως γίνεται πάρα πολύ συχνά σήμερα, αλλά ότι θα ασχοληθεί γιατί κάτι πραγματικά τον ερέθησε και θέλει να γράψει γι' αυτό, νομίζω ότι ναι, έχει μια ματιά κατά τεκμήριο πιο βαθιά από του κριτικού. Κατά τεκμήριο, όχι ότι συμβαίνει πάντα, έτσι, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά επειδή είναι ο ίδιος συγγραφέας και μπορεί να δει τη λογοτεχνία σε ένα επίπεδο όχι μόνο τεχνικό, όπως κάνουν συνήθως οι κριτικοί, αλλά και σε ένα επίπεδο ουσίας, μπορεί να διακρίνει το καινούριο, το πρωτότυπο, το ξεχωριστό σε αυτό το οποίο κρίνει.
Συνεπώς και με βάση αυτό που λες και που και εγώ το δέχομαι απόλυτα, οι συγγραφείς, οι καλοί συγγραφείς είναι δυνάμοι για μένα και καλοί κριτικοί. Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να αναλάβουν το ρόλο, αλλά έχουν να συνεισφέρουν και πρέπει να συνεισφέρουμε περισσότερο. Άδολα και με αγάπη σε αυτό που κάνουμε. Όχι πάντοτε, ούτε όλοι αναλαμβάνοντας στιβαρούς ρόλους, αλλά έστω και μιλώντας ελεύθερα και για ένα βιβλίο που σου άρεσε, ελεύθερα και με τρόπο που θα συναρπάσεις 5 αναγνώστες ή που δεν σου άρεσε για κάποιο λόγο αλλά είναι ένα σημαντικό βιβλίο, και πάλι συνεισφέρει κανείς αυτό το τεράστιο αστερισμό που είναι η λογοτεχνία και η συζήτηση και που μας ενδιαφέρει γιατί ενδιαφέρει τις ζωές μας, όχι γιατί καλλιεργούμε κάποιο μικρό λουλούδι σε μια μικρή αυλίτσα.
Να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
Ναι.
Ο κριτικός πρέπει να καθοδηγεί τον αναγνώστη.
Τι να πω τώρα, είναι μια πολύ προβοκατόρικη και δύσκολη, ερώτηση. Εγώ θα απαντούσα, είχα την τάση να απαντήσω θετικά μέχρι ενός σημείου. Αλλά αυτό προϋποθέτει κάποια πράγματα, ένα ολόκληρο χτίσιμο αυτής της καθοδήγησης. Είναι μέρος για μένα, έχει και ένα παιδευτικό χαρακτήρα, να το πω έτσι, η κριτική. Ίσως η λέξη καθοδήγηση να είναι κάπως βαριά και παραπέμπει σε μια πιο στενή αντίληψη. Εγώ θα έλεγα ότι έχει παιδευτικό χαρακτήρα, εκπαιδευτικό και παιδευτικό χαρακτήρα η κριτική. Δεν είναι απλώς λέω τη γνώμη μου για ένα βιβλίο, είναι ότι με αφορμή ένα βιβλίο εκπαιδεύω αναγνώστες, τους βάζω να σκεφτούν πάνω στη λογοτεχνία. Οπότε με αυτή την έννοια, απαντώ θετικά. Και πάντως δεν μπορεί η κριτική να είναι, πώς να το πούμε, πόντι πιλάτη. Να νύπτουν τα σχήρα τους, όλα να είναι δυνάμει καλά, όλα υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αξίζουν, πρέπει να παίρνουν ρίσκα, πρέπει να τολμούν, πρέπει να έχουν μία, να κάνουν τομές.
Το λέω επειδή...
Όπως και οι συγγραφείς.
Όπως και οι συγγραφείς, βεβαίως. Το λέω επειδή υπάρχει ακόμα και σήμερα έτσι, μεγάλη συζήτηση για το αν ο κύριος ρόλος της κριτικής είναι να υποδεικνύει στο κοινό ποια βιβλία αξίζουν και ποια δεν αξίζουν ή αξίζουν λιγότερο.
Όχι, ναι. Υπό την έννοια έτσι όπως το διευκρίνησες τώρα, η απάντησή μου θα ήταν περισσότερο αρνητική. Mm. Δεν θεωρώ ότι η κριτική είναι, πώς να το πω, ο ρόλος τους να χτίζουν λίστες. Mm. Γιατί αυτό καταλήγει εκεί τελικά.
Ναι.
Το να κάτσουν πέντε σοφοί κριτικοί και να κάνουν μια λίστα με τα βιβλία που πρέπει να διαβάσουμε και να αγνοήσουν τα υπόλοιπα. Όχι. Είναι κατεξοχήν οι άνθρωποι που οφείλουν να κρατάνε ζωντανή και ανοιχτή τη συζήτηση.
Τη συζήτηση.
Και όχι να την κλείνουν. Ναι.
Μάλιστα.
Όπως ελπίζω, Δημοσθένη, για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, να κάναμε και εμείς σε αυτές τις συζητήσεις που κράτησαν αρκετές ώρες και που είναι, νομίζω, πώς να το πω τώρα, η essence, να χρησιμοποιήσω μια γαλλική λέξη, πολλών άλλων συζητήσεων που έχουμε κάνει οι δυο μας μεταξύ μας έτσι τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Και να πω εδώ, νομίζω ότι είναι φανερό, αλλά να το πω κιόλας, ότι ερχόμαστε σε αυτές τις συζητήσεις με ένα minimum προεργασίας για το τι θα πούμε, γιατί θέλαμε εξ αρχής και οι δύο, και το έχουμε συμφωνήσει, να είναι όσο πιο ελεύθερες, ανοιχτές και αυτοσχεδιαστικές γίνεται, γιατί έτσι προκύπτει και το σπάνιο λουλούδι καμιά φορά, μια σκέψη που δεν την έχεις προετοιμάσει. Αν ξέραμε από τα πριν τι θα πούμε και ερχόταν ο καθένας με τα κατεβατά του, νομίζω ότι η συζήτηση δεν θα είχε ενδιαφέρον.
Ναι, και επειδή είπες ότι κλείνουμε τη συζήτηση, λέω εγώ θα πρόσθετα την κλείνουμε αφήνοντας την ανοιχτή, έτσι.
Νομίζω ότι στο τέλος το τονίσαμε αυτό με κάθε τρόπο, ότι και αυτή η κουβέντα η μεγάλη, αν κάτι πέτυχε, είναι να κρατάει ανοιχτές τις συζητήσεις, να κρατάει ανοιχτή τη συζήτηση, γιατί αυτό είναι και η λογοτεχνία. Μια διαρκής, ας μην ορίσω τη λογοτεχνία, πάντως σε σχέση με, να το αποφύγω αυτό, σε σχέση με αυτό είναι μια διαρκής διερώτηση και ένα πρόταγμα για άνοιγμα, ψυχικό και πνευματικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ τις απείλαυσα αυτές τις κουβέντες και
εγώ.
Πραγματικά ήταν και τιμή για μένα που έδωσες τόσο πολύ χρόνο να συζητήσουμε μαζί τόσο σημαντικά θέματα.
Δεν θα σου είχα δώσει τόσο πολύ χρόνο αν δεν το απολάμβανα κι εγώ.
Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Το Να ένα βιβλίο κλείνει αυτό το κύκλο του και στα επόμενα podcast θα μας ξαναακούσετε με το σύνηθες φορμά, όπου θα σας παρουσιάζουμε ένα βιβλίο που μας άρεσε πολύ και ποιος ξέρει, μπορεί στο μέλλον να επανέλθουμε ξανά και σε τέτοιες συζητήσεις με εκπλήξεις.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.